Еплер Азатлык радиосы. Акшамлы хәйрле булсын хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2020 елның 16 ноябрь һәттәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңгы программамызда Марды мөәллимләр көчләре гөзәүчлеге дәр. Левапли кәрендәчләр 2 ай өң бадылга берлән гүйлек бугда экешнә гәрешти. Бу бәйлек мәгълүматлары дингләп беләсәңез гәпләшәгмәдән этасы бөлүне башламадан одал тәәдәлекләр динглән. Уларның мазмуны белән сиди мен гөзәл Худай берди ватан шәдәрне. Бүтін дүния банкының өңкі ықтысадиетшісі Европа бөлелеші өлін қат яқиын ғатнышықлары олды ян Майя Санду Молдовада кечірілін президентлік сайлы оларында еңіш қазанды. 16 ноябрьда чавадылын деслапқы нетижелері өрі Санду сеслерін 57% алды. Меркізі сайлы комиссиясының мағлуматларыны өрі сеслерін 99% санылмағында 43% сесе орсетші әдіркі президент Игорь Дадон қазанды. Сандуының тараптарлары еңіші Херекет өрі айдашлық партиясының меркізінде бел 15 ноябрьда кечирилген шайлоолордо сес берүүчүлөрдүн катнашык даражасы 52% көбүрөөк болуп, биринчи тапкыр катнашканлардан 10% жогорулонду. Нетижеде өнкө Совет Республикасынын саясий келечеги менен байланыштуу чекелешикли беттештигин эң соңку нетижелери жүрдүн Европа бөлөлөшүгүнө жакынлашмагын ыйады. Москванын орбитасына Хасберг чекилжегин кескитледи. Беларусь полициясы 15 ноябрьда Александр Лукашенконун ишинен айрылмагын ва август айында чекелешикли кечирилген Сес беришликтен соң тәде президент сайлауларын талап етіп, тутуш юрт өнчі кечірілен протестлерді 1200-ден көбірек адамы тұтсақ етті. Адам хукуклары өнчі весна топары тұтсақларын көпісінің Минскте мүңлерчі демонстранты дарғатмау үшін көзі ашырды жығад ве гранат оланан қары өртүклі хопсулық күйшілер тарапынан сақлананлығын айтты. Соңғы тұтқа тұтлықлар протест башланал бәрі бір күнде хабар берілген ең көп санлы тұтсақ етішілік болды. Весна топарының мағлұматына көре август айынан бәрі тұтсақ етілгендердің умуми саны 25,000-дан көбірек. Беларусь журналистер бірлесігінің хабарына көре Минскте ва белекі шәһәрләрдә тұтсақ етілгендердің арасында адынан 23 журналист Солсанда Азатлық радиосының Беларусь құрылуының 4 хабаршысы бар. Демонстрантлар қадаған едлен ақ, қызыл, ақ байдақтылары көтерділер өе 10 ноябрьда маскалы қопсылық үштер тарапынан енжіленнен соң өлін хөкіметі қаршы протестчі Роман Бондаренканың хатирасына плакатлар көтерділер. Оппозиция лидері Светлана Тихановская бұ батышы вейраншылықлы деп хәсетлендірді, хем демонстрантлары халқары қолдауын әсіледі. Президент Дональд Трамп 15 ноябрьда Бирлешкен Штаттардын президентлик шайлоолору барада гахарлы твит язды ва эс беришлигин калыпташтырылгандыгын өңөсүрдү. Ул бир нече сууд аркылуу нетижелери ятырмак тыйнашыгынын шоусуз болгондугуна карамастан, хат көп сууд ишине козгочактыгын маалым этти. 2020 жылдагы шайлоолордун конституция лайык кечирилмегенин ва нетижелери өткөтмө үчүн эден затларыбызды көркөзгөн улуу ишлерибиз якын убакта ачылар деп Трамп айтты. Силехем Трамп илкинчи эдек Джо Байденин Сайлауда еңіш қазананлығыны бойын алды еуіне соң бойын егмежіктігіні білдірді. Трамп Байденің адын оланман сайлауларын қалыпташтырыланлығы себепли еңіш қазанды деп язды. Еуіне 90 минуттан соң Трамп олдыңа қалып тәділіклер медианың өзінде еңіш қазанды хеч сады бойын алмайарын деп язды. Байден 7 ноябрьда Бирлешкен Штаттардын этасы хабар бериш сериштелери тарапынан оңа еңиш казанмак үчүн зарур болгон 270 сесин шайлоо коллежи тарапынан берилгенлиги хабар берилгенден соң өзүнө еңиши деп ыгылан этти. Тажикстандын хакимиятлери коронавирус пандемиясы себепли тустоолордун машкалалары үчүн тустахана сапарлары кадаган этмегинен 7 ай соң улара түрмөлөрдөгү карындашларын көрмөгө уруксат бергенлигин айтты. Adalet Ministerliğinin Tustakhanalar Önçü Baş Müdürünün Orunbasarı İlhum Mahmudov Heptanın Ahirinde Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda Tustakların karındaşlarına sapardan 24 saat öngalının negatif koronavirus sinyal neticelerini görküzün yağdayında görüşmeye ruhsat berilgenligin aytti. Xabar beriş serişdelerinin maglumatlarına göre iyun ayında Tajikistan'da COVID-19'dan 11 tustak ve 3 karavul yoğulupdır. Resmiler bu xabarları ret edip onların itip pnevmoniyadan ölündüklerini aittiler. Yurdundaşında оппозиция активистлер тарапынан дөрөдлөн Тажикстанда саясий заамундары хем тосоолору коормак боюнча райат комитети юрдун түрмөлөрүн баарламак хем тосоолорун саалык жагдайын көрмөө үчүн райат хукуктар активистлеринен бүтүн дүйнө саалык курамасы халкара кызыл хат жана ярмай комитети ва теркетсиз лукмандар ярлы халкара урамалардын өкүлдөрүнөн ибарат комиссия дөрөтмөгү тажик хакимиятлеринен талап эттилер. 16 ноябрда Тажикстандын саалык расмийлери юртта 11610 адамдын коронавирус менен хатабалнанлыгын хем 85 адамдын жоголанлыгын хабар бердилер. Хурматтуу радио тыңдаучулар, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Бизге эплешигимизди давам эттирет.